Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. PSD se situează pe primul loc în ce privește intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu 48,2% din opțiuni, potrivit unui sondaj IMAS remis astăzi agenției Mediafax de PSD. PSD este urmat de alianța PNL-PD cu 27,1% și PRM cu 17,4%. La capitolul încredere în personalități publice, locul întâi revine lui Mircea Joană cu 50,3%. Pe locul 2 în topul încrederii se află premierul Adrian Năstase cu 46,6%, urmat de Ion Iliescu 44,7%, Muguri Sărescu 39%, Teodor Stolojan 36%, Traian Băsescu 35% și CV Tudor 25%. Situația economică și nivelul de trai sunt nemulțumitoare pentru majoritatea românilor. Numărul celor care spun că situația economică s-a înrăutățit față de anul trecut, fiind dublu față de cel al celor care cred că s-a îmbunătățit, relevă sondajul IMAS transmis astăzi agenției Mediafax. Actualul guvern are aceeași performanță cu cel anterior în opinia a 41% dintre subiecții sondajului. 33% spun că este mai bine, 20,7% spun că este mai rău, iar 4,8% nu știu sau nu răspund. Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 30 decembrie pe un eșantion de 1253 de persoane. Distribuitorii de produse medicale și medicamente vor sista total livrările de produse medicale către spitalele care au datorii pe anul 2002, de la începutul anului viitor, urmând să renunțe la această măsură imediat ce facturile vor fi achitate, a comunicat Asociația Furnizorilor de Produse Medicale. Potrivit comunicatului remis presei astăzi de către președintele AFPM, Cristian Hotoboc, membrii asociației, precum și cei ai distribuitorilor, sunt nemulțumiți de soluția guvernamentală prezentată de ministrul Sănătății Ovidiu Brânzan, potrivit căreia plata datoriilor va fi făcută după următoarea rectificare bugetară din aprilie 2004. Guvernul a prelungit cu 6 luni termenul până la care taximetriștii sunt obligați să-și doteze autovehiculele cu aparate de taxat verificate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu lămpi de taxi omologate de către Registrul Auto Român. Potrivit legii 38 din 2003, toți operatorii de transport în regim de taxi și taximetriștii independenți erau obligați să finalizeze până la 1 ianuarie 2004 operațiunile specifice de dotare și de pregătire a taxiurilor în vederea autorizării. Printr-un act normativ aprobat în ședința sa de astăzi, guvernul a prelungit acest termen până la 30 iunie 2004. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un tribunal din Belgrad a reluat astăzi procesul unui grup de persoane acuzate de implicare în asasinarea premierului sârb Zoran Gingici în luna martie anul acesta. Procurorii au declarat tribunalului că un grup de gangsteri și de membri ai unei unități de elită au pus la cale asasinatul într-o încercare de a răsturna guvernul pro-occidental al lui Gingici și a deschide calea pentru revenirea adepților lui Slobodan Milošević. Actul de acuzare numește 36 de persoane, dintre care 15 sunt judecate în contumacie. Printre cei prezenți la proces se numără Zvezdan Jovanović, persoana acuzată de a-l fi împușcat pe Gingici. Printre absenți se numără presupusul organizator al asasinatului, Milorad Lukovic Legia, fost comandant al unității de elită Beretele Roșii, care a acționat în războaiele din Croația, Bosnia și Kosovo în anii 90. Parlamentul Croației a aprobat astăzi noul cabinet condus de Ivo Sanader, liderul Uniunii Democratice Croate, sau HDZ, partid înființat de răposatul Franjo Tudjman. 88 de deputați din totalul de 152 au votat pentru cabinetul Sanader, compus în majoritate de miniștri din HDZ. Sanader a declarat în repetate rânduri că partidul pe care îl conduce s-ar fi schimbat, abandonând linia naționalistă care îl făcuse să fie criticat de Occident. Premierul croat a afirmat acum din nou că prioritățile guvernului său sunt accelerarea reformelor și apropierea de Uniunea Europeană și NATO. 8 palestinieni au fost uciși și alți 30 răniți într-un raid israelian asupra unei tabere de refugiați din sudul fâșiei Gaza. Potrivit martorilor oculari, circa 20 de tancuri israeliene au intrat în tabăra de la Rafah, în zori, fiind întâmpinate cu focuri de armă de militanți palestinieni. Armata israeliană a declarat că scopul raidurilor a fost distrugerea unor tunele folosite pentru a se aduce arme din Egipt. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la această ediție a emisiunii. Inexplicabil aproape interesul tot mai scăzut al posturilor de televiziune și de radio pentru Revoluția din 1989. Poate că pentru cei care au luat parte la cele petrecute în decembrie 89, revederea scenelor halucinante de coșmar de atunci înseamnă un cuțit răsucit într-o rană încă deschisă. Dar ar mai putea însemna și că jertfa celor care au murit atunci n-a fost uitată. Vom ajunge oare ca noile generații să nu știe ce s-a întâmplat în România în acel însângerat decembrie? Cu atât mai mult cu cât unele dintre misterele care au învăluit evenimentele de acum 14 ani par a nu fi fost elucidate nici astăzi. Printre multele întrebări care și acum își așteaptă răspunsul, cine au fost teroriștii? Ce s-a întâmplat cu ei? Pe această temă vă invit să ascultați un punct de vedere de Șerban Orescu.
Teroriștii pe care domnul Iliescu declară acum că nu-i cunoaște, îi erau bine cunoscuți la 23 decembrie 1989. Pe atunci declara următoarele. Datorită acțiunilor criminale ale unor bande de teroriști instruiți special pentru lupta împotriva maselor populare, am fost nevoiți să dăm prioritate acțiunilor coordonate de luptă împotriva teroriștilor. Am încheiat citatul. Domnul Iliescu îi și descria atunci ca indivizi fanatizați care acționează cu o cruzime fără precedent, trăgând în locuințe, în cetățeni, provocând victime în rândurile militarilor. După care tot domnul Iliescu continua, toate unitățile militare și marea majoritate a unităților de miliție și de interne acționează unitar împotriva teroriștilor. Atunci, la 23 decembrie 1989, domnul Iliescu știa că elementele teroriste erau special instruite și dotate, că ele acționează din clădiri locuite, chiar din apartamente, ceea ce făcea dificilă folosirea tehnicii militare. În continuare, șeful de atunci al statului, care este și cel de astăzi, descria amănunțit acțiunile teroriștilor în capitală, sfătuind cetățenii din zonele fierbinți, din jurul televiziunii, radiodifuziunii, etc., să evacueze pe cât posibil clădirile. Să presupunem cu voia dumneavoastră că suntem astăzi nu în casele noastre, ci la 23 decembrie 89 și în București la Ministerul Apărării Naționale. Acolo se găseau împreună cu domnul Iliescu și Silviu Brucan, comandanții armatei și, foarte important, generalul Iulian Vlad, comandantul securității. Iată ce declara domnul Brucan despre acea zi, ziarului Adevărul, la începutul anului 1990. Am insistat să am o confruntare cu generalul Vlad. Prima întrebare pe care i-am pus-o a fost de ce nu a ordonat subalternilor săi să depună armele și să înceteze lupta. A doua întrebare pusă aceluiași comandant al securității a fost de ce n-a remis armatei planul de gherilă urbană, a cărui execuție era în plină desfășurare. Teroriștii acționau conform unui plan dinainte pregătit pentru cazul unei răscoale populare, plan care prevedea principalele obiective strategice, inclusiv clădirile înconjurătoare, unde își puteau plasa puștile, mijloacele de comunicare și transport. Iată și răspunsul generalului militar, pe atunci ministru al Apărării Naționale, la întrebarea ziarului Adevărul ce s-a întâmplat cu teroriștii. Au fost arestați de militari sau chiar de participanții la Revoluție, declara ministrul de atunci al Apărării Naționale. Alții s-au retras după vizionarea filmului executării dictatorilor, dar toți au fost eliberați, în special de către ofițerii de securitate. Jumătate de an după episodul teroriștilor, președintele Iliescu declara într-un interviu cu România Literară la 5 iulie 1990 că în ce privește teroriștii este problema cea mai obscură. Iar la 22 decembrie 2000, domnul Iliescu declara ceva mai mult, că niciodată nu vor putea fi identificați făptașii direcți care au tras în populație. o schimbare de 180 de grade, deci față de ceea ce declarase în decembrie 89 în toiul evenimentelor. Există însă documente semnate de domnul Ion Iliescu care atestă existența teroriștilor. E vorba de comunicatul Consiliului Frontului Salvării Naționale, apărut în monitorul oficial din luni 25 decembrie 1989 și de decretul de instituire a unor tribunale extraordinare pentru judecarea teroriștilor, apărut câteva zile după aceea. Explicația, singura explicație a acestor nepotriviri duce la o ipoteză. Între teroriști și președinte a intervenit între 23 și 25 decembrie 1989 o împăcare.
A fost un punct de vedere de Șerban Orescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard.
Conform tezelor Partidului Comunist Român, România înainte de război era o țară exploatată.
Radio Europa Liberă înseamnă oameni, oameni care au avut ceva de spus, oameni pe care aveți ocazia în luna decembrie să-i mai ascultați odată.
Dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în aplicare, cred că eram în altă lume.
Într-o lume tot mai interdependentă, în care țările bogate ajută celor mai sărace să le ajute.
Asta nu înseamnă că românii sunt lipsiți de patriotism, orică dintre noi ar fi dispărut naționaliștii.
Arhiva Europei Libere este de fapt o parte din viața noastră. Vă invităm pe parcursul lunii decembrie să vă aduceți aminte de istoria ascultată la Radio Europa Liberă.
Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale care să înceapă să pună ordine.
Aici e Radio Europa Liberă.
Istoria Europei Libere este de fapt istoria multora dintre noi.
Doamnelor și domnilor, continuăm să retransmitem la cererea dumneavoastră selecțiuni din emisiunile din arhiva postului nostru de radio. Astăzi vă invităm să ascultați fragmente dintr-un interviu cu scriitoarea și jurnalista Tita Kipper, realizat de Mircea Iorgulescu în 29 martie 1997, în cadrul emisiunii Oameni, Destine, Istorie. Tita Kipper, cea mai bună autoare de interviuri din presa autohtonă, ne-a părăsit anul trecut pentru a se alătura într-o lume mai bună soțului său, romancierul Alexandru Ivasiuc.
Invitata emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este jurnalista Tita Kipper. A debutat în publicistică foarte tânără fiind, la începutul anilor 50, a urmat cursurile unei instituții ciudate din acel timp, numită Școala de Literatură. Apoi, vreme de 5 ani și jumătate, a stat la Bicaz, unde a înființat și scris, împreună cu alți doi tineri jurnaliști, un ziar de șantier, desființat atunci când construcția hidrocentralei de acolo s-a terminat. A revenit în București, unde a lucrat la săptămânalul Gazeta Literară, practicând ceea ce în epocă se numea reportaj literar, un hibrid între ziaristică și literatură. Aici l-a cunoscut, cu ocazia debutului acestuia, pe prozatorul Alexandru Ivasiuc, fost deținut politic. Scurt timp după căsătoria cu Alexandru Ivasiuc, Tita Kipper avea să părăsească redacția Gazetei Literare, dar și jurnalistica. Vreme de peste 26 de ani, perioadă marcată și de moartea dramatică a lui Alexandru Ivasiuc, victima cutremurului din 4 martie 1977, numele Titei Kipper a fost absent din publicistica românească. Din această lungă și discretă rezervă, Tita Kipper avea să iasă la câțiva ani după răsturnarea din decembrie 1989 în paginile unei publicații oarecum atipice în peisajul presei românești post-revoluționare, revista Dilema. Aici, Tita Kipper publică număr de număr interviuri cu interlocutori aleși ori găsiți, s-ar părea, după reguli imposibil de descifrat. Oameni de știință, artiști, literați, politicieni, practicanți anonime unor profesii pe cale de dispariție. Un amestec de curiozitate hipertrofiată, aproape la pândă, și de sensibilitate mereu în alertă, pare să se afle la originea acestor interviuri, de o finețe cehoviană, deloc totuși literaturizate. După lunga tăcere de peste un sfert de veac, fostul reporter de entuziasme stilistice este una dintre cele mai consistente prezențe în actuala publicistică românească. Dar cu ce preț? Convorbirea care urmează oferă poate o cheie. Circulă, doamnă Tita Chiper, prin București, o formulă a dumneavoastră. Această formulă e cam așa. Dacă nu scrii război și pace, mai bine să nu scrii. Este autentică?
E adevărat. Asta era părerea mea multă vreme. Nu scriu război și pace. Scriu la dilemă. Nu îndrăznesc să scriu. Îi las pe alții să spună. Eu transcriu.
Dar nu scrieți numai la dilema. Dilema este acum. Înainte de dilema au fost o mulțime de alte publicații. Dacă nu mă înșel, viața dumneavoastră a avut cândva, prin anii 50, un jalon foarte important care se numea Constructorul Hidrocentralei. Așa se chema. E vorba de ziarul șantierului de la Bicaz.
Da, da, așa se chema și chiar era întemeiat de trei tineri care împreună aveau 65 de ani. Eu aveam 21, colega mea Victoria Ionescu, 22 și colegul meu Horia Toma, tot 22. A fost o experiență interesantă, nu numai în epocă. În epocă eram cam unici. Erau trei tineri care s-au hotărât să părăsească presa bucureșteană și să meargă la un șantier. Nu numai ca să umple de adevăr formula tineri cunoașteți viața, tineri scriitori cunoașteți viața. După părerea mea, era o formulă foarte riscantă. Pentru că dacă o cunoșteam, nu mai scriam cum scriam din birouri de la Contemporanul, de pildă. Și în 1955 ne-am hotărât să mergem pe acel șantier unde ei nu aveau de gând să scoată niciun ziar, trebuie să spun. Am stat 3 luni de zile și i-am convins. Trăind foarte greu, colaborând pe la presa județeană, dar după 3 luni de zile i-am convins și ne-au dat niște bani, nu nouă. Noi nu eram membri de partid, mi s-a adus de la Bacău un redactor șef și a început acel ziar. Primul lucru, când am primit o cămăruță, întâmplător era în sediul Comitetului de Partid Bicaz, care își avea locul în fostul castel regal, în care stătuse o vreme, în timpul primului război mondial, regina Maria, regele Ferdinand. Noi ședeam, din câte mi-aduc aminte, în fosta baie. Primul lucru pe care l-am cumpărat când am avut și sediu a fost o oglindă în care să ne uităm în fiecare dimineață și să bufnim în râs câți bani s-au dat pe noi. Asta ne distra. Într-o împrejurare, când s-a terminat o lucrare importantă, străpungerea tunelului de aducțiune, au venit acolo notabilități mari, a venit Chivu Stoica, ambasadorul sovietic de atunci, Pișev, a venit și Leonte Răutu.
De alminte, dacă nu mă înșeală memoria, hidrocentrala de la Bicaz s-a numit într-un prim moment hidrocentrala Vei Lenin.
Nu vă înșeală deloc, așa se chema. Și cu ocazia aia, mă rog, am fost și noi arătați, scoși în față, să ne vadă forurile de partid. Cel mai uimit, mi-aduc aminte, că a fost Leonte Răutu. Aproape nu credea că cineva, neplanificat, netrimis, ci de capul lui, ia în serios un slogan, tineri, duceți-vă în viață. Aproape nu-i venea să creadă. Ne privea cu simpatie, aș zice, da, dar cu mare nedumerire. Ce căutăm noi acolo? Asta s-a confirmat mai târziu, când întoarsă după 5 ani și jumătate de pe șantier, campania de trimitere în viață abia începea și la un moment dat abia Dar mă întorsese, nu știu, de două sau de trei luni, n-aveam serviciu, căutam și am fost chemată la organizația de tineret împreună cu mai mulți de atunci, Nichita Stănescu, Velea, Adrian Păunescu, Constanța Buzea, să fim trimiși din nou în viață, pe 6 luni. Și am zis, am stat 66, ce e asta? Ei, stătusem, fiindcă fusesem eu, nu fiindcă fusesem trimisă. Atunci venise rândul să fim trimiși organizați. Nu știu dacă e foarte clar ce spun.
Este destul de clar și mărturisesc că înțeleg nedumerirea oarecum înspăimântată a lui Leonte Răutu, fiindcă era o ieșire din regulă, era o ieșire din rând. Deci trei tineri apucați din București pleacă la Bicaz, reușesc să facă acolo un ziar pe care nu-l vede nimeni. Cine vedea ziarul? Cine îl cenzura?
Păi nu prea, păi să uitau cei de la partid, dar îi convingeam destul de ușor și chiar aveam atunci un mic prestigiu și asupra lor și asupra reprezentantului direcției presie, care era la Piatra Neamț, unde trăgeam ziarul. Am reușit odată să corectăm, mi-aduc aminte, o cuvântare care trebuia să țină de 1 mai și l-am convins pe reprezentantul direcției presei că trebuie făcut totuși acordul subiectului cu predicatul, că muncitorii crește și așa mai departe, nu e bine să apară tipărit. El a spus dacă ne luăm răspunderea. Noi am zis că da, ne luăm. El n-a pățit nimic. Și de atunci avea un mic respect pentru noi, fiindcă la vremea aia spărea că cunoaștem și gramatică, o chestiune mai specială.
Și în orice caz mai puțin importantă decât viața pe care o cunoșteați la Bicaz. Cum era de fapt viața la Bicaz, doamnă tipar?
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați din arhiva postului nostru de radio un interviu cu Tita Kipăr realizat de Mircea Iorgulescu în anul 1977.
La un moment dat se făceau excursii sindicale. Care era bucuria? La sfârșitul săptămânii, hidrocentrala sau fabrica de ciment puneau la dispoziția tinerilor un autobuz și mâncare rece să ducă să vadă casa lui Creangă la Humulești, cetatea Neamțului, la Târgu Neamț, casa unde a fost pentru scurtă vreme locuința Veronicăi Micle, la Mănăstirea Neamțului, să vezi mănăstirea, să vezi tipografia și așa mai departe. De obicei, ni se spunea și nouă, uite, asta e o acțiune educativă, plecați unul dintre voi. Eu mă ocupam de secția cultură, care cuprindea cultură, gazete de perete, școli, femei și zona lacului de acumulare. Adică țăranii dislocați, care urmau să fie dislocați, 8 sate. Și am plecat, țin minte că era un început de martie, iar la Mănăstirea Neamțului am găsit un călugăr bătrân, foarte informat, un om decent și armonios, care ne-a vorbit foarte frumos despre tipografie. La un moment dat, tânărul secretar de UTM de la fabrica de ciment a început să râdă de el și să-l întrebe de ce n-are mărțișor, n-are nicio iubită, nu-i trimite. Cum să spun, scenă jenantă, întrecere. Eu am ținut o minte, am venit la redacție, am făcut relatare și am spus în două rânduri de atitudinea lipsă de respect a secretarului UTM, fără să intru în amănunte. Am fost chemată la partid, mi s-au cerut amănunte. Am spus despre ce e vorba, că nu am amănunțit, dar știe el la ce mă refer când am mers la Mănăstirea Neamțului, atunci mi-a lipsit de respect. Și atunci mi s-a râs în nas și mi s-a spus, ei, asta e să criticăm un tovarăș de-al nostru că râde de popi. Și am zis, nu asta e problema, noi acolo eram în vizită. Tovarășul Florea a încălcat regula musafirului. Nu te duci în casa omului și râzi de el. Dacă popa ar fi venit la fabrica de ciment și râdea, nu trebuia să critic popa. E o chestiune de civilizație, la urma urmei, de o specie. Nu popa ne-a chemat, noi ne-am dus. E, argumentul a avut efect. Și această mică, acest mic reproș este într-o colecție îngălbenită de ziar. E, să mai puteau face. Nu e foarte important. Sigur că l-a fost furios o săptămână, lumea a început să întrebe ce a fost, alții și-au adus aminte ce a făcut. Nu erau eroisme, erau lucruri astea mici, care se puteau face.
Ați stat, doamna Tita Chiper, de 5 ani și jumătate la Bicaz.
Da, de la primul până la ultimul număr al ziarului. De ziarul s-a desființat, am fost chemați la Bacău, mi s-a ținut un logos, fără a ni se mulțumi nici vorba. Și după care mi s-a spus că ar fi niște posturi de bibliotecar prin niște comune. Mi-am spus că plecăm înapoi la București, am venit când am vrut noi, plecăm. Noi, cu mare greutate, am obținut asta, iar colegului nostru care rămânea în zonă, lui Horia Toma, și el fost student al școlii de literatură, nu i s-a găsit absolut niciun post la presa din regiune, a rămas să trăiască din expediente, normator, pe șantier, altele care se deschiseseră pe Valea Bistriții, ceva controlor de bilete la cinema. Omul n-a mai suportat și după 6 luni de la terminarea ziarului s-a sinucis. La 28 de ani. Adică din 3 care am fost, nu mai trăim decât 2.
Doamna Tita Chiper, însă înainte de a merge la Bicaz și de a face acest ziar ciudat constructorul hidrocentralei, o formă de libertate, deduc din ceea ce spuneți, ați fost elevă a școlii de literatură și școala de literatură a fost o instituție bizară.
Da, fără îndoială.
Câți ani ați fost? Studentă, elevă? Cum se spune?
De noi eram numiți studenți. Se pare că printr-o înțelegere cu Ministerul Învățământului am fi avut dreptul după aceea să intrăm în anul 3 la facultate, la filologie, dând niște diferențe. Eu am fost în promoția a doua. Prima promoție a început în 50-51, și în prima promoție era, de pildă, Ștefan Bănulescu, Georgeta Horodinca, Aurel Rău, S. Damian, Aurel Covaci, de pildă, dar și niște oameni mai ciudați, un măturător, de pildă, din București, care n-a ajuns nimic. Nu știu cum a ajunsese acolo. Cineva de la un cenaclu îi corectase într-atât încât îi făcuse versuri în locul lui și omul a ajuns acolo. Nu s-a adaptat niciodată. Au fost chiar drame în direcția asta de oameni care nu au mai putut reveni la condiția lor dinainte, nici scriitori nu erau și evadau în beție, în scandaluri. Eu am fost promoția a doua, din care de pildă făcea parte Fănuș Neagu, Ion Horea, Aurora Cornu, Ion Lângrânjan, Ion Băieșu. Și mai făcea parte un personaj foarte interesant, o colegă de-a noastră pe nume Simona Mihăiescu, care la sfârșitul anului, în celebrele nopți din iunie, în care s-a prelucrat timp de 3 zile și 3 nopți, aproape fără întrerupere, plenara cu deviatori, Ana Paucăr, Luca, Teohari Georgescu, în care fiecare dintre noi trebuia să descoperim în mijlocul nostru deviator comparabil cu, vă dați seama, ea a fost demascată, aruncată afară din școală. Și unul din personajele care